Tomas Kallis bija pirmais ārvalstu eksperts, kas neilgi pēc 54 cilvēku dzīvības aiznesušās traģēdijas veica analīzi, izmantojot medijos atrodamās fotogrāfijas no sagrošā zolotūras lielveikala. Kallis pauda viedokli, ka veikals sabrucis nepietiekami izstrādātu un kļūdainu metāla konstrukciju savienojumu dēļ. To pašu viņš atkārtoja arī sestdien.
The accident cause is obviously utterly flawed design.
Katastrofas iemesls acīm redzami ir pilnīgi kļūdains projekts, par to nav nekādu šaubu. Avārijas stimuls jeb izraisītājs bija uz jumta notiekošie būvdarbi un izkrautās krāvas. Tas nebija cēlonis, bet gan izraisītājs.
Kallisam ir arī viedoklis, kāpēc projekts ar tik rupjām kļūdām ieraudzīja dienas gaismu.
We have actually bankrupt our engineering know-how in Latvia, Estonia.
Inženieru prasmes Latvijā, Igaunijā un Somijā un tā tālāk faktiski ir piedzīvojušas bankrotu. Kļūdainā projekta izveide veicināja arī absolūtā nezināšana un nolaidība no formāli kompetento un certificēto inženieru puses. Es esmu diezgan pārliecināts, ka inženieriem nebija zināšanas par to, kā veikt aprēķinus šāda tipa konstrukcijām. Viņi varēja to palūgt kādam, kas to māk, taču inženieri acīm redzot bija nolaidīgi un nerespektēja struktūru, ko paši projektēja.
Būvnieka Re un Re noliegto neatkarīgo eksperta pirmais slēdziens par Zolotūras lielveikala projekta dokumentāciju liecina, ka jumta nesošo kopņu apakšējās joslas savienojušajam mezglam aprēķināta nepietiekama nestspēja. Līdzīgi domā arī Kallis, un viņam ir dažas versijas, kāpēc šī kļūda pieļauta. Viena no tām ir šāda.
No connection calculations were performed whatsoever.
Iespējams, netika veikti nekādi aprēķini par savienojumu. Savukārt, projekta informācijas modelis veidots, domājot vien par to, lai tas skaisti izskatītos. Diemžēl, mūsdienās tā ir ierasta inženieru prakse. Mēs, inženieri, kā nohipnotizēti, ticam, ka rezultāti, ko mums iedod kāda patiesībā vien zīmēšanai domāta datorprogramma, ir īstā manta.
Somijas eksperts sestdien demonstrēja arī vairākas fotogrāfijas no lielveikaliem Igaunijā, Somijā, arī Latvijā. Zolotūras maksimā izmantotajām līdzīgas nedrošas jumtu konstrukcijas esot sistemātiska problēma, taču to varot samērā viegli labot, ja tās tiek laikus identificētas. Kallis gan piebilda, ka šādu jumtu sabrakšana draud, ja tie tiek pārslogoti, piemēram, stipras snikšanas dēļ. Kallis stāsta, ka Latvijas policija ar viņu ir runājusi, tomēr kā eksperts Zolotūras traģēdijas izmeklēšanā viņš neesot piesaistīts, jo neesot certificēts. Atšķirībā no visiem tiem, kas piedalījās Priedēnes ielas projekta tapšanā, ironiski norāda inženieris. Ivo Leitāns, Latvijas radio.